Haq payg'ambarining so'zini qarang. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullohi wa hum 'ala zalik. Mening ummatim ichidan bir toifa haq ustida doimo qoyim bo'lib boradilar. Ularga xilof bo'lganlar, muxolif bo'lganlar hech qachon zarar yetkaza olmaydilar. To Allohning amri kelgunga qadar ular mana shu yo'lda, mana shu holatda bo'ladilar, dedilar. Alhamdulillah. Allohumma ij'alna minhum. Amin. Allohumma ij'alna minhum. Amin. Imom Muslim rivoyatlar. Alhamdulillah, oxiratgacha, qiyomatgacha shunaqa toifalar bo'lar ekan, Xudoga shukr. Yashayotganimiz bekor emas ekan, dunyoga kelib alhamdulillah bu umrimiz, hayotimiz inshaalloh barakali, mazmunli, iymonli, maqsadli, natijali, oxiri inshaalloh xayrli bo'ladi deb umid qilamiz. Va mana shunday umid bilan astaydil harakat qilamiz. Har xil narsalarga aldanmasdan, berilmasdan to'g'riga qarab, haq tomonga qarab yuramiz. Mayda-chuyda narsalarga ilashib qolmaymiz. Dunyo bo'lsin, anu bo'lsin, shuhrat bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, ilashib, o'sha bilan mashg'ul bo'lib, aldanib, o'shanga qoqilib, ilinib qolishdan Xudo asrasin. Ilintiradigan, qoqiltiradigan narsa juda ham ko'p. Mansab, siyosat, pul, mol, dunyo, shuhrat va hokazo, hatto bola chaqa, uy, oilani ham fitna bo'lsa bo'laveradi dedilar. Odam fitnaga uchrasa, uyda o'tirib fitnaga uchrayveradi. Siyosatga aralashmasdan ham fitnaga uchrasa uchrayveradi. Na'udzubillah, hammasidan Xudo asrasin. Ya'ni fitnalarga giriftor bo'lib qolishdan Alloh asrasin.